La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun găsit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să ne urmăriți în continuare să aflați ultimele noutăți științifice în ceea ce privește alimentele și cancerul. Multă lume vorbește despre alimentație. Există mulți nutriționiști care apar și care susțin lucruri care e greu să fie dovedite. Ceea ce urmează să parcurgem împreună și de fapt am și început de două emisiuni încoace, sunt lucruri care sunt dovedite științific. Vorbim aici despre forurile cele mai prestigioase care au studiat legătura între alimente și cancer, legătura între activitate fizică și cancer. Vorbim de Institutul American de Cercetare a Cancerului, vorbim de Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului. Aceste două instituții sunt cele care, în urma studiului de o anvergură inimaginabilă, gândiți-vă doar, ca să fac o paranteză, că pentru a scoate aceste concluzii au trecut prin 500.000 de studii, din care au izolat 7.000 pe care le-au folosit pentru a scoate concluziile pe care le-ați auzit și pe care le veți mai auzi în continuare. Aceste meta-analize, adică analize pe studii multe, analize foarte amănunțite, cu metode extraordinar de complicate de analiză și indici de departajare între dovezi de tip convingător, dovezi de tip probabil, dovezi de tip sugestiv sau limitate. Aceste analize extraordinar de ample au permis stabilirea de politici de sănătate publică și de recomandări ca ținte individuale pentru uzul nostru al oamenilor obișnuiți. Am în mâna mea acest cerc pe care vi l-am mai arătat și care cu roșu ne arată alimentele care sunt capabile să favorizeze anumite tipuri de cancer și cu verde acele alimente care protejează sau previn anumite tipuri de cancer. Ca să începem așa cum s-ar cuveni, trebuie să vorbim întâi despre rolul protector al unor alimente. Iată, ca să parcurg împreună cu dumneavoastră această listă, începem cu roșiile, pepenele roșu și alte alimente care conțin licopen. Acum deja ar trebui să vă întreb, ar trebui să facem un seminar și să vă întreb care este acel tip de cancer care este prevenit de către alimentele care sunt roșii, adică fructele roșii, legumele roșii, cele care conțin licopen. Sigur că femeile s-ar putea să nu știe răspunsul, dar vă asigur că bărbații cunosc răspunsul. De ce? Pentru că ei sunt direct interesați și ei sunt cei care au acordat atenție maximă acelei informații conform căreia cancerul de prostată, deci cancerul bărbatului de prostată respectiv, este prevenit de alimentele care conțin licopen. Alimentele acestea roșii. Ajungem la activitatea fizică despre care vom vorbi astăzi în continuare și observăm că cancerul colorectal este prevenit de activitatea fizică. Aceasta la modul convingător, deci dacă vrem să avem, să nu avem probleme cu intestinul gros, să avem un cancer de intestin gros, trebuie să ne mișcăm. Dar există și dovezi de tip probabil în această fereastră, anumite tipuri de cancer sunt scrise cu litere aplecate, adică lucru care va sugera dovezile de tip probabil, nu mai sunt dovezi de tip convingător. Dacă sunt dovezile convingătoare, scrisul este drept. Deci există dovezi probabile că activitatea fizică protejează de cancerul de sân postmenopauzal și de cancerul de uter sau de endometru. Următoarea grupă este grupa usturoi și ceapă. Și există aici dovezi din categoria probabil că atât ceapa cât și usturoiul protejează de cancer de stomac, iar în ceea ce privește usturoiul doar, e vorba doar despre usturoi, protejează de cancer colorectal. Următoarea grupă este cea a alimentelor care conțin fibre dietetice, fibre alimentare. Iată, dovezi există convingătoare că acest cancer de colon și rect este într-un fel prevenit de alimentele care conțin fibre dietetice într-o cantitate suficientă și vom vedea și ce înseamnă suficient. Următoarea grupă este grupa alăptatului, adică e vorba de alimentația la sân a femeii și se vede în această imagine că există o protecție pentru cancerul de sân. Am pregătit și un slide pentru dumneavoastră în care puteți observa că există o scădere convingătoare a riscului de cancer de sân, atât pre cât și postmenopauzal, pentru femeile care își alăptează copiii, care își alăptează copiii la sân, cu condiția ca alăptatul să se desfășoare cam un an de zile pentru un copil. Există însă și dovezi limitate, dar sugestive, că aceeași alăptare ar preveni cancerul de ovar. De regulă, noi suntem învățați de medicină că atât cancerul de sân cât și cancerul de ovar sunt influențate ereditar. Și uneori, atunci când facem anamneza bolnavului, noi întrebăm nu numai dacă persoana respectivă pe care urmează să o examinăm eventual cu o ecografie mamară sau cu o elastografie mamară sau pur și simplu o examinare clinică obiectivă, noi nu întrebăm numai dacă are rude de grad 1 cu cancer de sân, ci întrebăm alături de cancerul de sân, în aceeași răsuflare și cancer de ovar. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, în alte 9 emisiuni pe care le-am avut despre cancerul de sân, am văzut că uneori cancerul de ovar poate fi un echivalent al cancerului de sân în ceea ce privește transmiterea ereditară sau transmiterea unei tendințe de a face aceste tipuri de cancere. Următoarea grupă alimentară o constituie alimentele cu seleniu, inclusiv suplimentele din seleniu, și observăm că există o protecție pe care o oferă aceste alimente bogate în seleniu din categoria probabil pentru cancerul de prostată. Următoarea grupă este a alimentelor care conțin beta-caroten, alimente care conțin vitamina C în mod natural în ele. Nu trebuie să fie adăugată de din afară. Și observăm că există o protecție pentru cancerul de esofag din categoria dovezi probabile. Apoi, avem grupa legumele neamidonoase și observăm aici că există o protecție pentru cancer de esofag, cancer de stomac, cavitate bucală, faringe și laringe, deci mai multe tipuri de cancere, deși aceste dovezi sunt din grupa probabil. Dar le luăm în considerație pentru că am stabilit că atât grupa probabil cât și grupa convingător ne furnizează dovezi suficient de puternice ca să le luăm în considerație și să se facă, să se emită recomandare, așa după cum vom vedea imediat. Grupa fructelor, de asemenea, oferă dovezi din categoria probabil că există protecție pentru cancerul de esofag, pentru cei care consumă fructe, cancerul de plămâni, cancerul de stomac, cavitate bucală, faringe și laringe. Și, în sfârșit, mai avem două grupe, una a alimentelor care conțin folați sau acid folic, adică grupa alimentelor frunzoase, ca să le spunem așa, există protecție din categoria dovezi probabile pentru cancerul de pancreas. Cu alte cuvinte, mâncați, stimați ascultători și telespectatori, mâncați cât mai multe salate. Și, în sfârșit, alimentele care conțin carotenoizi, cum este morcovul, oferă protecție pentru cancerul de cavitate bucală, faringe, laringe și plămâni. Toate aceste dovezi sunt din aceeași categorie a dovezilor probabile. Într-o altă emisiune vom parcurge și cealaltă rubrică a alimentelor care favorizează diferite tipuri de cancere. Ne vom întoarce, deci, la acest cerc magic, ca să-i spunem așa, care ne oferă informații foarte importante. Și vom vedea, când vom întoarce cercul pe partea cealaltă, aceleași informații, dar pornind dinspre cancere către diferitele tipuri de alimente. De exemplu, acum vă exemplific, am fixat acest semn indicator de pe cercul roșu, l-am fixat la prostată și observ aici că am două tipuri de efect. Efectul scris cu verde înseamnă efect de protecție. Alimentele care sunt menționate aici oferă protecție pentru cancerul de prostată despre care vorbim, iar alimentele scrise cu roșu constituie un factor de risc pentru cancerul de prostată. Dar despre lucrul acesta vom vorbi într-o altă emisiune. Aș vrea să continui ceea ce am început să discutăm data trecută despre excesul de greutate corporală. Știți că vorbeam atât despre grăsimea corporală, cât și despre grăsimea abdominală. Deci, haideți să ne concentrăm puțin la aceste două noțiuni, pentru că mie mi se pare că aici există informații de o excepțională valoare. Există mai multe tipuri de cancere care sunt favorizate de greutate și lucrul acesta, nu uitați, aparține grupei de dovezi convingătoare. Există cancerul colorectal, care e pe primul loc. Deci, nu te îngrași, ești într-un fel ferit de cancer de intestin gros și rect. Te îngrași, ai un risc crescut de a face cancer de intestin gros și rect. 2. Cancerul de esofag. Aici menționăm adenocarcinomul, despre el este vorba, adenocarcinomul de esofag. Cancerul uterin este al treilea tip de cancer. Cancerul de pancreas este și el favorizat de excesul de greutate corporală. Cancerul de rinichi este favorizat și el de greutatea corporală în exces și, de asemenea, cancerul de sân postmenopauzal. Cu alte cuvinte, aceste 6 tipuri de cancere putem fi siguri că între greutatea corporală excesivă și aceste tipuri de cancer există o dovadă destul de clară, destul de convingătoare, sau mai bine zis la plural, dacă ne vom exprima, există dovezi destul de clare că această greutate corporală în exces ar favoriza aceste tipuri de cancere. Sigur, noi trebuie să avem o judecată destul de elastică. Nu înseamnă că toată lumea care este grasă va face unul din aceste tipuri de cancere sau toată lumea care este slabă va fi ferită automat de toate aceste 6 tipuri de cancere. Aici se judecă statistic. Nu putem spune că și bunicul meu a mâncat bine, a trăit bine, a băut alcool, a fost gras, a fumat, cine știe ce a mai făcut și a trăit 80 sau 90 de ani și n-a avut niciuna din aceste boli. Nu se judecă pe un caz, da? Pe un bunic. Se judecă pe zeci de mii de persoane atunci când se fac studiile, de aceea se cheamă studii populaționale sau studii epidemiologice, pentru că ele au în vedere populații mari de oameni. În ceea ce privește excesul de greutate corporală, să nu uităm că există și dovezi probabile care leagă greutatea în exces de cancerul de colecist, de exemplu, da? De fiere sau veziculă biliară. Există de asemenea, tot din categoria probabil, dovezi că excesul de greutate corporală favorizează cancerul de sân postmenopauzal. Grăsimea abdominală. Să vorbim acum puțin despre grăsimea abdominală. Există câteva tipuri de cancere care sunt favorizate de grăsimea abdominală. Deci nu mai vorbim acum despre faptul că persoana respectivă ar putea să aibă totuși o greutate normală per ansamblu, dar are un abdomen de volum crescut din cauza unui exces de grăsime în zona abdomenului. Care sunt acele tipuri de cancer despre care există dovezi convingătoare că sunt favorizate de burta mare, de abdomenul mărit de volum? Cancerul colorectal. Cu alte cuvinte, atât bărbații cât și femeile, după vârsta de 50 de ani, când există riscul cel mai mare de apariție a unui cancer de intestin gros și de rect, trebuie să treacă la un regim alimentar, la un program de activitate fizică, într-un cuvânt, la un stil de viață care să le permită atingerea unei greutăți normale, în parametri normali, măcar că ajung la limita maximă a normalului, dar să fie în limitele normale, sau să-și mențină greutatea normală. Există dovezi din categoria probabil că grăsimea abdominală favorizează și alte tipuri de cancere, cum ar fi cancerul de pancreas, cancerul uterin și cancerul de sân postmenopauzal. Ce se întâmplă dacă te îngrași în timpul vieții de adult? În trecut se spunea că dacă pui 5 kg de la tinerețe până la bătrânețe, lucrul acesta nu aduce pericole mari. Astăzi însă nu se mai face mențiunea cu privire la această cifră de 5 kg, care pentru unii este oricum complet insuficientă, pentru că ei au depășit cu mult cele 5 kg, le-au mulțit cu 2, le-au mulțit cu 3 sau cu 4 sau chiar cu mai mult și s-au îngrășat de la tinerețe și până la bătrânețe cu multipli de 5. E vorba însă de faptul că orice câștig în greutate favorizează în mod probabil cancerul de sân premenopauzal. Să nu uităm că nu vorbim numai despre cancer, pentru că sănătatea noastră nu depinde numai de a avea sau a nu avea cancer, mai depinde și de alte boli, cum ar fi dislipidemia, da? Pentru că această îngrășare în timpul vieții de adult mai aduce și alte necazuri. Aduce un tablou perturbat al grăsimilor din corp, adică colesterolul total, HDL colesterolul, LDL colesterolul, trigliceridele. Deci, asemenea perturbări ale acestor constante constituie dislipidemia, o stare care nu mai corespunde normalului. Hipertensiunea arterială este iarăși o boală care apare din cauza îngrășării. Accidentul vascular cerebral poate să apară și el, tot din cauza depunerii de greutate de la tinerețe și până la bătrânețe. Diabetul zaharat de tip 2. Se știe astăzi că acest diabet zaharat de tip 2 sau de maturitate apare de regulă la persoanele care sunt obeze sau care sunt supraponderale. Dar nu uitați că, așa cum am discutat într-o altă emisiune, pentru persoane care au aceeași alimentație în sensul de același număr de calorii și aceeași greutate, dacă o persoană consumă proteine din carne, are șanse mai mari de a face diabet zaharat decât dacă persoana respectivă consumă proteinele din sursă vegetală sau nu din carne, chiar dacă ele sunt din lactate, dar nu provin din carne. Deci, pentru două persoane care au 2000 de calorii fiecare și care au aceeași greutate, una are risc mai mare de a face diabet zaharat, lucru care nu este legat de obezitate, ci este legat de componența alimentelor, și anume proteina de natură animală din carne. Și de asemenea, boala coronariană ischemică este o altă boală care apare preponderent la persoanele care se îngrașă în timpul vieții de adult. Având în vedere toate aceste date, aceste foruri au emis niște ținte de sănătate publică. Iată care sunt țintele de sănătate publică și apoi vom vorbi despre țintele individuale, da? Proporția de supraponderal este prima țintă. Proporția de supraponderal sau obezi să nu crească în următorii 10 ani. Poate că vi se pare o țintă destul de mică, să nu crească numărul supraponderalilor sau numărul obezilor. Poate vă întrebați de ce nu și-a propus sănătatea publică să reducă numărul lor. Aceasta o vom vedea la recomandările individuale. Cu alte cuvinte, este destul de dificil să faci să nu mai crească populația obeză. Nu mai vorbim de a reduce. Deci este o țintă de lucru, ca să-i spunem așa, pentru început, și anume aceea de a opri acest fenomen îngrijorător de creștere a numărului de oameni care suferă de obezitate sau de greutate în exces. Când spun greutate în exces, nu înseamnă neapărat obezitate, dar există și stadiul acela supraponderal despre care vom vorbi imediat. O a doua țintă de sănătate publică este ca indexul de masă corporală pentru populații să fie între 21 și 23 sau să fie în funcție de țara respectivă sau de continentul respectiv. Și vom vedea că anumite populații trebuie să ajungă la un index de masă corporală mai mic decât alte populații. Ce este indexul de masă corporală? Pentru că vorbim despre el, IMC-ul. Cât este IMC-ul normal? Cât se poate admite? IMC-ul se calculează împărțind greutatea la pătratul înălțimii, adică greutatea în kilograme, de exemplu cineva, să zicem că are 90 de kilograme, înmulțit cu 1,80 m, pătratul înălțimii, și o să fie undeva la 3 și ceva, pătratul înălțimii, și va împărți greutatea la acest pătrat al înălțimii și îi va da o cifră. Cifra aceea este chiar indexul de masă corporală. Deci, dacă împărțim greutatea de 80 de kilograme la 1,80 ori 1,80, adică la înălțimea înmulțită cu ea însăși, vom obține un index de masă corporală care va fi peste 25. Adică un index de masă corporală care ne duce în zona supraponderalului, pentru că normal este între 18,5 și 24,9, adică să nu atingă 25, pentru că supraponderalii au de la 25 până la 29,9 indexul de masă corporală, așa numitul Body Mass Index. Deci, IMC normal 18,5-24,9, supraponderal 25-29,9. Obezitate înseamnă tot ce este de la 30 inclusiv în sus. Și aici obezitatea poate fi nuanțată. Și acum un obez s-ar putea lăuda față de alt obez. Eu nu sunt obezitate gradul 2 ca tine. Eu sunt doar obezitate gradul 1. Și de asemenea cel de gradul 2 s-ar putea lăuda față de unul cu care are gradul 3, așa numită obezitate extremă. Pentru că obezitatea a fost și ea împărțită în 3 grade. 30-34,9 gradul 1, 35-39,9 gradul 2 și peste 40 sau egal cu 40 deja este obezitate de gradul 3 sau așa numită obezitate extremă. Deci recunoaștem aceste trepte și urmărim întotdeauna nu să obținem idealul imediat, ci urmărim să scădem câte o treaptă pe această scală a indexului de masă corporală. Poate că este prea dificil ca să ne calculăm indexul de masă corporală, pentru că trebuie să știm foarte bine care este greutatea, deci avem nevoie de un cântar, dar trebuie să știm și înălțimea, deci trebuie să ne măsurăm în anumite condiții înălțimea. Sigur, înălțimea este mai mare dimineața, seara este ceva mai mică, poate chiar cu un centimetru mai mică seara, da? Pentru că se mai tasează corpurile vertebrale pe parcursul zilei, de la mersul pe jos, de la statul în picioare, și atunci înălțimea seara este mai mică. O luăm în discuție înălțimea de dimineață. Dar există o altă metodologie de a măsura obezitatea sau de a aprecia excesul ponderal, și anume circumferința abdominală. Dacă avem un metru de croitorie, îl așezăm frumos în jurul abdomenului. De regulă, aceasta înseamnă cam la nivelul ombilicului, dar trebuie să avem grijă ca acest metru să stea, această panglică, să stea orizontal față de podea. Adică dacă cineva are ombilicul undeva la genunchi, nu trebuie să pună metrul pe deasupra ombilicului, adică pe la nivelul genunchilor, pentru că nu mai stă paralel, știți? Vă imaginați, cred, această situație, care nu este deloc o situație fericită și n-ar trebui să stârnească zâmbete, ci mai degrabă compasiune, pentru că cineva a ajuns într-o asemenea situație atât de gravă. Dar, sigur, atunci când ne gândim la perspectiva ca noi să ajungem în această situație, am putea să zâmbim și am putea spune, nu, Doamne ferește, așa ceva să nu mi se întâmple și mie. Care este circumferința abdominală normală a cuiva? Sigur, atunci când vei respira, vei trage aer în mod normal și îl vei da afară. Și la sfârșitul respirației, atunci se strânge acest metru de croitorie și atunci măsori circumferința abdominală. Cât este normal să ai circumferința abdominală? La femei, circumferința abdominală trebuie să fie egală cu 80 sau mai mică de 80 de centimetri. Deci, doamnele mai spun că au talia de 80 de centimetri. De ce 80 de centimetri? Pentru că s-a observat că 80 de centimetri ar corespunde unui index de masă corporală de aproximativ 25. Și, altfel spus, suntem la limita superioară maximă a indicelui de masă corporală. La bărbați, cifrele sunt altele. Bărbații ar trebui să aibă cel mult 94 de centimetri în jurul abdomenului, pentru că aceasta corespunde cu un index de masă corporală de 25 la bărbați. La populația asiatică, ținta este însă mai mică. Populația asiatică, din cauza unor specificuri ale constituției dumnealor, ale sistemului lor biologic, trebuie să aibă o circumferință abdominală bărbații de cel mult 90 de centimetri. Ce înseamnă starea de supraponderal? Înseamnă la femei între 81 și 87 de centimetri, pentru că aceasta corespunde unui index de masă corporală între 25 și 29,9, iar la bărbați, supraponderal înseamnă între 95 și 101 centimetri. Iar obezitatea putem reține, la femei începe de la 88 de centimetri în sus, iar la bărbați începe de la 102 centimetri în sus. Aceasta tocmai pentru că, așa cum spuneam, corespunde unui index de masă corporală de 30, atât la bărbați cât și la femei. Data viitoare vom vorbi despre câteva recomandări care sunt formulate pe baza acestor date. Până atunci însă trebuie să spun doar atât că țintele individuale trebuie să ia în discuție măsurile aplicate încă din copilărie și adolescență, astfel ca greutatea la 21 de ani să fie la limita inferioară a indexului de masă corporală. Iată, aceasta este ținta individuală. Să ai o greutate care să te situeze cu IMC-ul la limita inferioară. 2. Mențineți greutatea normală după vârsta de 21 de ani și 3. Evitați creșterea în greutate sau creșterea în circumferința abdominală. De aceea, prima recomandare cu care închei astăzi este: fiți pe cât de slab posibil în intervalul de normalitate pentru țara sau populația dumneavoastră. Altfel spus, trebuie să facem tot posibilul ca să ne păstrăm o greutate normală, o greutate, dacă doriți, chiar ideală, o greutate care să ne permită să evităm bolile de civilizație, bolile cronice netransmisibile și, în speță, cea despre care vorbim astăzi, cancerul. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă urez o sănătate optimă și o greutate optimă. Pe data viitoare!